Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa. Ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602.
Ayang bukas kang tinding-ding, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Ang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Sinuspinde ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad ng number coding ngayong Lunes, 23 ng Setyembre dahil sa masamang lagay ng panahon. Hindi naman saklaw ng nasabing pag-alis ng coding ang lungsod ng Makati. Patuloy ang matinding pagbuhos ng ulan sa Metro Manila na naging dahilan upang malubog ang maraming kalsada sa baha at pagsuspinde ng mga klase. Samantala, lubog pa rin sa baha ang 8 bayan sa Batangas dahil sa walang tigil na buhos ng ulan mula pa kahapon dulot ng habagat. Ayon sa Batangas Provincial Risk Reduction and Management Council, apektado ang mga bayan ng Nasugbu, Kalatagan, Lian, Tuy, Talisay, Tingloy, Santo Tomas at San Luis. Inilikas na sa isang paaralan ang mahigit 100 pamilya dahil sa pagbaha. Samantala, 2 katao na ang naiulat na namatay dahil sa pagkalunod at isa pa ang nawawala. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang kagalingang pantahanan hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali, mabagyong tanghali sa inyong lahat. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Isang programa mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito po ang inyong classmate, si Classmate Yoyit. At kasama ko po,
si Classmate Floor. Magandang tanghali sa ating lahat. Naku, sana naman po ay maayos ang kalagayan natin sa ating mga tahanan.
Ayan, oo, Classmate Floor. Salamat, nakarating ka rin dito ngayon. At ang ating bisita, kahit mabagyo at mabaha ang Maynila at ang Pilipinas. Nako, sana po ay napapasarap ang inyong kain sapagkat masarap talaga ang kain kapag ka malamig at saka maulan. Masarap yata, Classmate Floor, ay mga tuyo-tuyo. Ano, yeah, tuyo?
Champurado. Masarap ngayon. Tapos,
nakadilis.
Lalo na sa mga walang pasong ngayon, yung pahila-hilata ka sa kama, naambu-ambunan ka pa.
Oo, eh tayo, nag-meeting pa. Ano? Oo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami para idulot sa inyo ang mga kaalaman namin mula sa kolehiyo. At kahit po bumabagyo ngayon, patuloy pa rin po ang ating programa at ang ating tinatalakay ngayong nakaraang buwan ay tungkol sa management o pamamahala ng ating pinagkukuha ng yaman, ng ating mga resources sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa ating mga tahanan. Sana po ay marami na po kayong natutuhan itong mga nakaraang linggo. Ang ating mga natalakay na ay pagmamanage, o unang-una muna yung decision making, tapos paggamit
ng oras,
hindi pa mamahala, ano?
Paggamit
ng oras. At last week ang ating tinalakay ay lakas, ano yun? Energy. Ano lang nga ba yun?
Yun yung lakas at saka, ano na nga ba yung nabanggit niya?
Ano?
Efforts. Parang ganon, yung mga gawain
yung hindi
natin.
Po, hindi po siya nabibilang, pero oo, siya po yung nagbibigay ng parang kasiglahan, yun. Nagbibigay ng parang nababawasan nga ang hirap kapag magandang ating energy o magandang ating pinanggagalingan ng energy at malimit nang gagaling to sa magandang pananaw sa buhay at magandang mga motivations at values na ating sinusuportahan at ating mga mahal sa buhay na siyang nagbibigay tulak sa ating lahat ng mga ginagawa, mm-hmm, sa ating mga gawain. At ngayon pong tanghaling ito ay may bago na naman tayong topic. Isang palagay ko, Classmate Floor, isang bagay na napaka-totoo o napaka-relevant sa lahat nating Pilipino. Tama ba yon?
Ay, tamang-tama.
Kahit sino?
Kahit sino.
Ang atin pong pag-uusapan ngayon, ang ating management na gagawin ngayon, ang pamamahalang tutukoy natin ngayon ay kinagagawan sa salapi, yeah, pananalapi, sa kinagagawan sa pinansyal. At yan po ay lahat tayo po, palagay ko, ay concern natin ito. At ngayon pong tanghaling ito ay mayroon po tayong panauhin na ang naging desisyon po ay ang pagbabahagi sa, ang ibabahagi sa atin ay nakabase sa mga pag-aaral na ginawa ng mga estudyante ng Departamento ng Home Economics Education ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Tahanan. Gusto ko pong ipaalala sa inyo na ang kolehiyo ay may limang departamento. Department of FLCD, Family Life and Child Development, ang Home Economics Education, ang Hotel Restaurant Institution Management, and ang Food Science and Nutrition, at saka Clothing, Textiles, and Interior Design. Lahat po ng mga basiko, mga basic needs ng ating buhay ay nasa ilalim ng aming kolehiyo. Mawala man ang lahat. Nandiyan ang pamilya. At ang matatag na pamilya ang siyang foundation ng matatag na lipunan. Yan po ang aming cry. Yan po ang aming slogan. Anyway, So ngayon pong tanghaling ito, ang ating tatalakayin ay pamamahalang pinansyal ng mga ng ating mga tahanan at ng mga kababata, mga kabataan ngayon at pagmamanage din. Classmate Floor, meron ka bang credit card?
Meron.
Paggamit ang credit card ng mga estudyante. Ah, titingnan natin kung paano nga ba nila ginagamit ang kanilang mga credit cards.
Oh, pero hindi na ako estudyante, nagka-credit card ako. Matagal na ako nagtatrabaho. Pero ngayon ang mga estudyante, talagang may mga credit card.
Ako din, Classmate Floor, nung wala rin akong credit card nung ako estudyante, siguro kung mayroon akong credit card noon, nako, siguro ang dami-dami kong problema. Kasi, nako, ibang uri po ang isang bagay na nakalagay lang sa, sabi nga nung nasa China ako, plastic. Do you have plastic? May plastic ka ba? Bigay mo sa akin ng plastic mo at you can buy anything that you want. So, anything that is in plastic. Ayan. Yan ang ating tatalakayin ngayon. At ang atin pong panauhin ay galing sa Departamento ng Home Economics Education. Siya po ay si Classmate Cielo. Good morning, classmate. Magandang tanghali, Classmate Cielo.
Magandang tanghali po, mga nakikinig sa atin, mga classmate. Kamusta po kayo? Sana po ay masarap ang ating pananghalian tanghaling ito.
O, si Classmate Cielo po, pag nakita niyo siya ngayon, para po siyang hindi nang galing sa bagyo. Mukha po siyang napaka-sariwa at napaka-fresh. At para pong hindi siya nang galing sa ulan. Magandang tanghali, Classmate Cielo. Salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin sa tanghaling ito. At salamat din at maari namin ikaw na maging parang siyang resource person ngayong tanghali sa ating topic na pamamahala ng ating mga pananalapi at ating financial management. Okay, si Classmate Cielo nga po, let me introduce her to you. Siya po ay kasama na sa departamento ng lampas 11 taon. Siya po ay faculty ng departamento mula pa ng 2002, pero graduate din po siya sa kolehiyo under the Bachelor of Science in Home Economics. Tapos Classmate Cielo, nag-PhD ka na ngayon, di ba?
Opo, Classmate.
Ano na nga ang natapos mo sa master's mo?
Ang natapos ko po sa master's, educational psychology po, tsaka business and commerce po.
Dalawa masters. Po. Ang dami naman. Tapos ngayon ay ang PhD mo ay sa?
Ano po? Sa education, sa College of Education po, research and evaluation.
Oo. Ano ang pananaliksik mo noong nag-masters ka at saka nung yung dalawang masters mo? Meron ka bang interest?
Yung sa una ko pong masters, dun po sa College of Education, sa EdSyc, self-management skills of high school students.
Nasa management ka na talaga. Opo. Ito naman ay pagmamanage ng sarili mo, no?
Tapos, opo, yung mga, parang may relationship po siya sa study habits ng mga bata, goal setting, self-reinforcement, self-evaluation, in relation po sa kanilang academic performance.
May connection ba ang self-management sa academic performance?
Meron po. Bali, makikita po doon sa kadamihan ng mga studies kapag po ang bata ay marunong mag-set ng goals, marunong silang mag-monitor ng kanilang study habits, at marunong po silang mag-evaluate ng kanilang mga ginagawa sa eskwelahan, ay magiging mas mataas po ang kanilang performance sa school.
Parang connected naman yun
connected
talaga.
Connected po.
No? Oo.
Kaya nga sinasabi ko, Classmate Lloyd, sa mga estudyante ko, alam ninyo, kaya kayo hindi nagiging cum laude kasi hindi nyo yung ginagawang goal. Ang goal lang ninyo ay makatapos ng isang klase, makaarating hanggang dulo. Hindi ba dapat ano nagiging goal siya ng mga estudyante?
Baka nga naman hindi nila hilig yun na maging goal. Kasi minsan,
iba ang goal.
Iba't iba talaga ang gusto ng mga tao sa kanilang buhay. Ano, parang gusto lang nilang, ayun, matapos sa UP.
Pumasok, makakuha ng diploma sa UP.
Pero may mga iba rin naman, ayun talaga ang goal. Oo. Kaya naman, may isa akong kakilala na isang teacher namin, na isang guro sa FLCD, hindi niya naman goal yun. Tapos nalaman niya na lang, uy, pwede bala akong maging summa cum laude? Tapos naging summa cum laude nga siya. Dahil hindi niya akalain, hindi niya goal siya, pero dahil sa kanyang the way she manages herself, yun na nga ang nangyari. Hindi naman siya goal. Anyway, talagang may mga tao rin na talagang masyadong magaling, walang effort na maging makatapos ng kanilang ng may honors. Tapos po si classmate Shelly rin po ay may dalawa ng anak. Isa po ay 5 taon na babae at 2 taon na lalaki. O, kompleto na classmate Shelly. Matatagdagan pa ba yan?
Kota na po.
Kota na. Okay. Ayan, minamanage po pati ang kanyang mga anak. Ngayon po tanghaling ito ang tatalakayin po natin ay para sa mga tagapakinig natin dyan, ay gusto nating malaman kung paano natin mas lalong mapapaigi ang pag-manage natin ng ating mga finances. At yan ay napaka-relevant sa ating lahat. At alam natin na ang katulad ng oras, merong limitasyon ng ating gagastahin. Wala yung forever. Hindi yan forever. Ayan. Kaya lang ang ating mga plastic ay medyo nagmumukhang forever. O sige, classmate.
O sige, papapatuloy po natin ang talakayan na yan. Ang oras po ngayon ay 15 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit, buga. Hit, hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na-exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor, kasama ko po si Classmate Yoyit, at ang bisita natin ngayon, si Classmate Shelo. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang pamamahalang pinansyal. So, tatalakayin ni Classmate Shelo.
Classmate Floor, ang mukhang dalawa ang ating tatalakayin ngayon. May dalawang pananaliksik at may dalawang grupo na ating tutukuyin ngayon. Yung isang grupo ay grupo ng mga kasambahay. Malimit tayo sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan. Hindi natin naiisip na ang ating mga kasambahay ay nagmamanage din ng kanilang mga finances, ng kanilang mga salapi o kanilang kinikita. Tapos, ang isa pang pag-aaral na ating tutukuyin, ay isa pang grupo na ating tutukuyin ay isang pag-aaral tungkol sa mga estudyante naman. So, mga classmates dyan na nakikinig, dalawa po. Yung una po ay mag-share si classmate Cielo ng isang pag-aaral tungkol sa pagmamahala ng pinansyal ng mga kasambahay natin. At yung isa naman ay mga pag-manage naman ng credit card ng mga estudyante. Okay, classmate Cielo, mag-umpisa na tayo para hindi maubos, para makarami tayo ngayon. Ano ba itong pag-aaral na ito tungkol sa pamamahala ng pinansyal ng mga kasambahay? Ano ba to? Sino bang gumawa nito at kailan ba to ginawa?
Ito pong pag-aaral na to, ginawa po ito ng isang undergraduate student po namin sa BS Home Economics. Ang pangalan po niya ay si Michelle Paralejo.
Mm-mm.
Opo. Bali, ginawa po ito noong 2007.
Okay.
Ito, bali, ang pinag-aralan po niya dito ay yung pinansyal na pamamahalan ng mga kasambahay. Karamihan po dito sa mga kasambahay na to ay taga Teachers Village tsaka Loyola Grand Villas.
Mm, okay. So, malapit lang dito sa UP. Siyempre, pag mga estudyante, yung mga kanilang pinag-aaralan, yung medyo hindi masyadong malayo. Ano? So, pwede mo bang ikwento sa amin kung anong nangyari dito sa resulta ng kanilang pag-aaral?
Oh, sige po. Mm-mm. Bali, ano po, itong pinag-aaralan po pala niya ay mga kasambahay ng kadalasan between 21 to 30 years old.
Mm-mm.
Opo. So,
bata pa sila.
Opo. Mm-mm. Tapos, karamihan sa kanila ay single.
Mm-hmm.
Okay. Opo. At mga high school, at least high school graduate, yung kadamihan sa kanila.
So, ang ating mga kasambahay pala ay makaramihan nila ay high school graduates, tapos marami sa kanila ay single pa, wala pang mga asawa, at saka 21 mga bata pa, no? 21 to 30 years old
po ang age itong kanyang pinag-aralang grupo.
Okay. Ano naman ang mga, may mga aspeto ba lang ang financial management na, na pinag-aralan nila?
Opo, bali tinanong po niya dito yung buwan ng kita ng mga kasambahay. Siyempre po, kailangan makita muna dito kung magkada bang kinikita nila at paano nila ito ina-allocate o pinapaghati-hati sa iba't ibang pangangailangan nila. Tinanong din nila po yung pagbabahagi ng sahod sa iba't ibang gastusin. Mm-mm. Tsaka yung kung yung tungkol patungkol naman po dun sa personal na pinagkakagastusan ng kasambahay, tinignan din niya kung ano yung mga iba't ibang aspeto ng personal na pinagkakagastusan ng mga kasambahay.
Mm-mm.
At yung kanilang savings o ipon.
Oo, totoo. May mga ibang tahanan na nagbibigay ng mga sabon, yung mga personal effects ng mga kasambahay, tapos talagang inuuwi na nila yung kanilang mga... Pero sige, magandang malaman yan. Bago tayo tumungo dyan sa iba't ibang katanungan, magkano nga ba ang sahod ng mga kasambahay natin ngayon? At sa bagay, 2007 ba to, no?
2007.
Kaya siguro dadagdagan natin ng mga 500 ba to o 1,000? So ano, classmate, ano, nung panahon ng 2007, mga magkano nga ba ang sahod ng mga kasambahay? At ayun, napapanahon ang... Tanong ngayon kasi mayroon tayong mga kasambahay, Lona, di ba?
Opo. Bali, nung panahon po nung study na to, ang kadalasan po nung sweldo, bali 61% po nung mga kasambahay ay kumikita between 1,500 to 3,500 pesos.
Mm.
Opo. Tapos 35% naman po sa kanila ay kumikita ng
1,500 to 3,500. Malayo naman, no?
Tapos 35% po doon sa kanila ay between 3,500 to 5,500.
Ah, meron pa
nga lang po. Mas mataas pa. Ay, kasi tagal Loyola Grand Villa sa mga amo.
At may mga kaunti po, 4%.
Tagal na yan.
Na kumikita ng between 5.5 to 8.5.
Mm.
Bali, yung pinakamataas pong na-record na sahod ay 8.5.
Palagay ko yan, yan ang mga mayordoma na.
Opo, yung matatagal yung parang, na talaga.
Yaya na siya ng una pa niyang...
Una pang ng, generation.
Ng anak po ng... Okay, so... yung iba naman talagang as low as 1,005.
Eh, sa kasambahay lo ba natin ngayon? Ano ba ang sweldo na
sinasabi? Sa batas kasambahay po, ang minimum po na sahod sa Metro Manila ay 2,500. Sa probinsya naman po ay 2,000. So, kung although kasi po to, 6 years ago pa po, so hindi po natin ma-determine kung lahat nga po ay pumapasok sa minimum wage. Although kung siguro
pero
nga po kung dadagdagan natin.
Mas mataas nga ang sweldo nila
Actually po, itong grupo po na to, sa tingin ko medyo mas mataas ang sahod dahil nga po sa Loyola Grand Villas, medyo
high income
po ang mga pamilya dito. Pamilya. Kaya siguro marami din sa kanila medyo mataas ang sahod. Opo, so...
Maliban sa sweldo, meron bang benepisyong ibang natatanggap ang may iba pa silang natatanggap na benepisyo mula sa kanilang mga kasama sa
bali yung dito po sa pag-aaral niya, 95% po ng mga kasambahay ay nakakatanggap ng Christmas gift.
Mm.
And then 65% po may birthday gift. Tapos 45% mayroon silang 13 month pay. Tapos 14% may mid-year bonus. So, sa nung panahon pong ito, may iba na sa kanila na sumusunod sa kasambahay.
Sa batas kasambahay.
Kasi ngayon po, required na sa batas kasambahay na may 13th month pay ang mga kasambahay natin sa bahay. Prorated naman po yun. So, kung halimbawa, 6 months pa lang po siya sa inyo, 6, bali, hatiin
po. Opo, ang
prorated po yung...
Ito ay mga regular na nakatira sa ating bahay. Hindi sila yung mga out, yung pumupunta lang paminsan-minsan.
Kung halimbawa pumupunta lang siya na irregular, hindi po kasama. Pero ang alam ko po, basta kung regular na siyang pumapasok, maski uwian siya. Halimbawa, thrice a week, pumapasok siya, pero uwian, sakop na po sila ng batas kasambahay.
Mm-hmm. Dito sa batas natin, may madadagdag pa ba dyan sa mga benepisyo na dapat matatanggap nila bukod sa 13-month pay?
Ay, opo, bale, required na rin po yung SSS, pag-ibig, at saka po PhilHealth.
Okay. Okay. So ito hindi to lumabas dun sa pag-aaral, ano, na binigay sa kanila. Ito yung talagang makikita natin na madadagdag talaga.
Opo. Although ang SSS po, alam ko matagal na po yung required. Pero yung pag-ibig po tsaka PhilHealth, yung po yung bago talagang nadagdag dun sa batas kasambahay. Pwera pa po yung mga provisions for, ano, for a decent quarters, yung tira, kailangan na po may decenting matutulugan yung kasambahay, at merong tatlong, at least 3 adequate meals per day. Yun po yung mga nakalagay sa batas kasambahay.
Oo. Classmate Cielo, anong sinasabi sa pag-aaral na to? Anong malimit nilang pinaggagastahan kapag sa sweldo nila, o may pinagkukuhanan pa ba sila ng ibang sweldo, o ito na lang talaga ang sweldo nila?
Abali po dito sa pag-aaral, yun lang pong sahod nila sa mula sa amo nila yung
yun na yun.
Nakal, opo.
O, tapos ano naman ang malimit nilang pinaggagastahan?
Ano po, bale, kadalasan po sa kanila, lahat sila, syempre po gumagastos for personal use, kasama na po dun yung toiletries, mga damit, cosmetics, pagkain nila, yung siguro kung may mga gusto silang kainin na hindi naman po wala doon sa bahay nung amo nila. So, gamot. Tapos meron din po entertainment and recreation.
Yung gamot, hindi ibinibigay ng kanilang ano, kasama, kanilang mga kasama sa bahay. Oo.
Hindi ko lang po, hindi naman po nakasaad dito kung, although dito po, 18% lang naman po yung nakalagay na gumagastos para sa, 32% po ang gumagastos para sa gamot. Hindi ko lang po alam kung anong klase gamot. Baka naman to yung vitamins nila.
Or baka naman may maintenance medicine,
may maintenance
din sila.
Na hindi na sinasagot
din
ng... Or baka... Hindi naman po nila sinaad. Oo. Kung baka gamot na to ng kamag-anak.
Dito pero, sa mga pinagkakagastosan nila, anong pinakamalaking pinaglalaanan nila ng...
Ano po? Toiletries.
Toiletries.
Ang unang... ang pinakamalaking pinaglalaanan sa personal use at toiletries. Sumunod doon yung clothing and footwear.
Talagang talagang characteristic din ng ating mga, kasi mga bata pa to eh, mga youth. Characteristic daw ng mga youth, may isang pag-aaral na nationwide na alala ko nung some years ago, na ang isang number one daw na pinaggagastahan, buti yan, hindi yan sa cellphone. Ang unang pinaggagastahan ay load sa cellphone. Tapos ang pangalawa doon ay toiletries. Yung mga lotion.
Cologne, ganyan.
Yun ang alam kong mga pinaggagastahan.
Dito po, pangatlo po yung cellphone load.
Pangatlo. Ang pangalawa ay?
Ano po, clothing and footwear.
Clothing. So, pang ano talaga sila? Pang
personal.
Pang kailangan personal.
Kailangan din siguro nila yan sa kanilang ano.
Tsaka, siyempre, kadalasan nito mga bata po, nagtatrabaho sila para mabili nila yung gusto nila. Hindi nila nabibili dati, nung hindi pa sila nagtatrabaho. Tapos po, sumunod po sa personal use, ay yung pagpapadala ng pera sa pamilya. At yung lahat po ng natira ay kanila ng ipon.
Lahat ba sila nagpapadala ng pera sa pamilya? Marami ba sa kanila ang nagpapadala?
76% po ay nagpapadala ng
malaki
pera.
Malaki rin, ha? So,
3/4.
So, 7 out of 10 would be sending.
So, makikita natin na kahit na single sila, no? Kasi karamihan na, di ba, single, no? So, meron pa rin silang ipinapadala, binubuhay, no, na pamilya.
Opo.
No? Siguro ito yung mga kapatid nila, mga kamag-anak nila na naiwan maari sa probinsya, no?
Opo. Nagpapadala sila. Marami pong...
Ano, classmate Floor, hindi naman lahat ng single ay walang anak. Ngayon, marami na rin single na may anak. Kaya,
may
marami akong kakilala na sila ay nag-aaral, iniwan sila ng asawa nila, tapos may anak sila na naiwan sa probinsya, kaya sila nagtatrabaho dito para sustentuhan yung anak nilang naiwan sa kanilang mga magulang. Mm-mm. Marami ng ganyan ngayon.
Oo,
so, ang hindi nga, ibig sabihin ng single dito ay walang anak.
Ayun nga, tama.
Oo. Kaya, pagtitingnan natin ang ating lipunan ngayon, marami talagang concerns na parang hindi tinatawag nating normal na parang usual na kind of concerns that we had mm-hmm. before. Kaya nakaka 75% or 7 out of 10 ng ating mga ng inyong mga lumahok sa inyong pag-aaral ay nagpapadala.
Malaking porsyento ba ang ipinapadala nila sa kanilang pamilya?
Hindi nila sinaad po kung magkano ang pinapadala sa pamilya. Pero ang naiipon po nila ay hindi na masyadong konti na lang natitira po sa kanila.
Sa kanilang sweldo. So, sa masang sweldo ng mga 8,000, 10,000, 5,000.
Oh, classmate floor, paano naman yun kung ang sweldo mo ay 3,000? Tapos, di ba? Tapos, magkano pa yung maiipon mo doon? Magkano yung papadala mo doon? Talagang...
Pero maganda na lumabas dyan na nag-iipon sila.
Opo, nag-iipon sila. Meron silang nilalaan para sa pag-iipon.
Gano'ng karami? Ilang porsyento?
58%. Ang nag-iipon.
At least majority ang nag-iipon.
Hindi lang nga po sinaad dito kung merong nagninegative.
Oo.
Meron wala silang nagninegative. Hindi po sinaad eh. Pero sa tingin ko meron eh.
Oo.
Yung mga may loan pa, sa mga amo nila.
Mga
hindi po
pa
kasama sa pag-aaral niya. Pero yung kadalasan pong dahilan, bakit sila nagpapadala ng pera sa pamilya sa probinsya, family support, siguro kasama na po doon yung lahat ng pangangailangan ng pamilya. Mm-hmm. Food for the pagkain po ng pamilya. Sumunod tapos education, no, pag-aaral ng mga batang, ng mga bata, ng mga anak po nung kasambahay.
Sabi ko na. Classmate Shelon, isinama ba nila yung pag-aaral tungkol, ay kasama ba sa pag-aaral nila yung sila mismo gumagasa sa kanilang future na pag-aaral pa? Kasi malimit, di ba? Parang ako ganun ang mga kasambahay ko. Sabi ko hindi sila pwedeng palaging nalang katulong na nag-enroll sila sa cooking class o kaya sa kung ano-anong mapang mga klase para may iba silang skills na na-develop, hindi ba?
Okay. Mm-hmm. O mamaya sagutin mo yan, ha? Classmate Chelo, sa ngayon po, tayo ay magbi-break muna. Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kilhok na sa unang salamyaan 2013. Isang conference tungkol sa Philippine Studies. Matuto sa mga dekalibreng thesis na tampok dito. Mula mismo sa mga piling mananaliksik na nagtapos sa Kolehiyo ng Arte at Literatura nitong 2013. Ngayong September 27 na yan, 1 PM, sa pulungang CM Recto ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sikap sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Kanina may katanungan kay classmate Chelo.
Opo. Ay, wala pong nasaad dito na nag-iipon sila patungkol sa kanilang pag-aaral. Ang nakalagay lang po ay pag-aaral ng anak at pag-aaral ng kamag-anak. Pero sa para po sa kanilang pag-aaral, hindi po naisaad. Hindi ko lang po alam kung baka sila, baka isang dahilan bakit sila nag-iipon ay para makapag-aaral.
Mm-hmm.
Pero hindi po naisaad.
Oo. Pero malimit yan, malimit yan, parang initiative na rin ng ating mga employers. Kung kasi may mga eskwelahan na nagbibigay talaga ng added, alam mo, driving school para yung isang lalaki na kasambahay ay maaaring matutong mag-drive o kaya matutong magluto o kaya matutong maging secretary, ganun, o kaya ang gagawin mo maging parang personal assistant mo na siya, tataas na yung kanyang level, pwede na siyang mag-negotiate sa labas ng bahay, ng mga bills mo and everything and other things as your personal secretary. Anyway, sige, classmate Cielo, naku, marami na tayong natutuhan tungkol sa ating mga kasambahay. Magtungo naman tayo sa isa pang panaliksik ng inyong estudyante na tungkol naman sa paggamit ng credit cards ng mga estudyante, ng college students. Maaari mo bang sabihin kung saan sinong estudyante ang gumawa nito para naman ma-recognize natin siya at ano ang kanyang pinag-aralan?
Opo. Mm-hmm. Balit ang estudyante po naman na gumawa ng paniniliksik na ito, ang pangalan po niya ay si June Pellejera.
Mm-hmm.
Opo, bali, ginawa po niya itong study na ito noong 2007.
Na naman, 2007. Opo, pareho na naman.
Silang, magka-batch po sila.
Parehong 2007. Opo. Oh.
Bali, ang pinag-aralan po niya rito ay kadalasan mga UP students at LaSalle students.
Mm-hmm.
Ang mean age po ng mga estudyante ay 21. Kadalasan po sa kanila ay mga babae. At 90% sa mga estudyante ito ay hindi po nagtatrabaho.
Mm.
Bali, yung 10% po sa kanila ay may mga part-time jobs. Bali po, ang pinag-aralan po niya rito ay tinignan niya kung ilan ba ang credit cards na ginagamit itong mga batang ito, ng mga estudyante ito. At saka po yung dahilan at yung the last frequency po ng paggamit nila ng credit card at yung kung magkano po ang kadalasang nagagastos nila sa isang buwan at kung ano po yung mga binibili nila.
So, ganong karami ang credit card sa mga estudyante?
Bale, 59% po sa kanila ay may isang credit card. Opo. At 35% naman po ay may dalawang credit card.
At yung pinakamadami?
Ano ang may pinakamadaming credit card? Ilan ang anong company?
Hindi. Ano ang sa may dalawa?
Tatlong credit card. 8% po. 9% sa kanila ay mayroong tatlong credit card. Daig pa tayo.
Oo nga. Saan nila ginagamit ang mga credit card
ano
na ito?
Ano mga binibili nila?
Kadalasan
po ng kanilang mga binibili ay unang-una po, clothing and shoes.
Na naman.
Yan ang unang-una po. Yan ang number one na binibili ng mga bata. At makikita nyo rito ang average na kanilang ginagastos kapag bumibili sila ng sapatos at damit ay 2,400.
Pero ang tanong ko, ito bang credit cards na to ay kanila o extension ng kanilang mga magulang?
Kadalasan po sa kanila extension lang.
Extension yan, di ba? Kasi hindi sila pwedeng kumuha dahil hindi pa sila sumusweldo. Mm. So usually extension siya. At ang tagabayad ay magulang
nila? Ang magulang pa rin. 80% po sa kanila ay extension. 20% ay primary account.
Sila ang primary account.
Opo. Ang nagbabayad po kadalasan ng mga ito ay ang kanilang mga magulang na either yung nanay nila o ang tatay nila. Pero meron pong 11% sa kanila na nagbabayad ng
sa kanilang sarili.
At 14% naman nakikihati sa magulang nila sa pagbabayad ng credit card.
Nakikihati. Tuwing kakayanin.
Siguro.
Di ba ganun yun?
Oo. Baka sasabihin mo sa mama, sorry po, wala po ako may mahihati.
Next time na lang.
Next
ha?
Time na lang. Pero nakabili na ako ng sapatos.
O kaya, pag nagkatrabaho na po ako. Hindi. Talagang apalagay ko para hindi rin sila magbit-bit ng maraming pera. Mm-hmm. At nakakita sila halimbawa ng biglang may sale. Mm-hmm. At ang palagi ko may tiwala ang ating oo. Mga magulang sa mga estudyant, sa mga anak rin nila na may responsibilidad, accountable naman sila at responsible sa kanilang pag naniniwala ako dyan na may wise naman ang ating mga oo. Kabataan
ngayon. Napag-aralan ba dito kung paano nakokontrol ng mga magulang ang kanilang ang paggamit ng credit card? Pinag-aralan po dito yung ano, ng, may tanong po dito kung nagpapaalam ba yung... Ano, yung...
Estudyante, bago opo, bumili.
Opo. Ang bali, 61.8% ng mga bata ay nire-require na mga magulang nila na magpaalam bago bumili. Oo. Pero yung, ano po, yung 32% po ay hindi na kailangang magpaalam. Ta 6% naman ay minsan lang kailangan magpaalam. Pero oo. Meron pong nagsasabi kung sino ang nagsiset ng limit.
Ah, okay.
Opo, kasi meron silang ano eh, binibigyan sila ng mga magulang nila ng limit kung magkano lang ang kanilang pwedeng gastos.
Magkano malimit ang limit? Magkano ano malimit ang limit?
Malaki po yung average limit na siniset ng magulang, 11,800
per month.
Per month.
Malaki din.
Bali, ang range po nito ay 2,500 up to 20,000.
Ang range nung sinabi nila.
Range po nung limit na binibigay
ang average
ng
11.
Ang average po ay 11,800.
Malaki din ha.
Malaki din po.
At malaki pa yan po, sa average limit.
O nga eh. Opo. At ang kadalasan po naglilimit nitong mga gastos nila ay yung mga nanay. Ang pinakamadalas na maglimit.
Pero classmate floor, sa palagay ko, the fact na, at classmate Cielo, the fact na binibigyan sila ng credit card ng kanilang mga magulang, alam na natin na medyo nasa higher
medyo
end.
Medyo may kaya-kaya.
May kakayanan to. Kasi kung hindi naman kaya, hindi mo naman bibigyan. Kaya mataas na yung limit. Kaya, kasi nga pwede.
Mm-mm. Actually po, kung titignan natin yung ino, yung monthly allowance ng mga bata, medyo nasa, considering na 2007 pa to, medyo mataas po yung mga income nila per month, kasi ang average niya ay 6,695
ang allowance per month.
Tapos ang range po ay 25 up to 18,000.
Mm-mm. Oh, so ano, classmate, ano, we've been talking about all this data na ganito, tsaka ganito, tsaka ganon. Ano ba, limbawa dun sa unang pag-aaral, pati na rin dito sa pangalawang pag-aaral, ano bang matututuhan natin dito sa kanilang mga pag-aaral na to? Tungkol sa limbawa, sa mga kasambahay, anong pwede nating matutuhan dyan sa pag-aaral na yan? Anong mga recommendations o anong natutuhan, anong added value ng study na yan tungkol sa kasambahay?
Mm-mm. Balis yung sa kasambahay po, kung makikita natin yung savings po nila, kadalasan, mostly sa kanila, nilalagay lang nila yan sa, una-una, 50%+ lang ang nagsisave. So, marami rin, malaking porsyento pa rin po sa kanila yung hindi nag-iipon talaga. So,
kung wala namang maiipon eh.
So, yun nga. So, dapat pa rin, makikita po dyan na, kulang pa rin sa kaalaman yung ating mga kasambahay sa pamamahalan ng kanilang finances. Mm. Kumbaga, kailangan siguro...
Paano ba? Dapat. Siguro yun ang ating maibabahagi sa kanila. So, anong dapat nilang gawin?
So, siguro po, dapat talaga sa simula pa lang, talagang may goal sila. Magkano ba ang, bawat pag namasukan sila bilang kasambahay, ano ba ang pakay nila, bakit sila namasukan?
Mm-mm. Para makabili ng ano...
Diba? Makabili ba talaga ng mga damit at sapatos? Oo. O talaga bang may pakay sila na makaipon? Kasi kung mayroon silang, isiset nila yung goal nila na makaipon sila, mas ma-motivate sila. Mas gaganahan sila na gumawa ng paraan
para makaipon. At wala pang nakalagay dito yung kunyaring paghahanda mo kung may emergency. Like halimbawa, nagkasakit ka o ganoon.
Wala.
Kasama yun doon sa pag-set nila ng kanilang goal ba dapat, no? Mm-hmm. Na kahit paano meron kang huhugutin, kahit paano meron kang maiimpo kahit kaunti.
Mm-mm-mm.
No?
Opo. At saka, ano yun nga po, hindi po na naman pinakita rito yung goal setting ng mga kasambahay, pero makikita nga po dito na kahit papaano, kulang sila sa kaalaman sa pamamahalang pinansyal. So, dyan papasok yung siguro yung ating kolehiyo na mabigyan sila ng... Kasi mahirap po talaga mag-budget kung maliit ang kinikita.
So, pero kailangan pa rin nilang, the more na kailangan nilang matutunan ang pamamahala ng salapi.
So, hindi dahilan na hindi mag-manage at hindi mag-ipon dahil mababa. Lalo ngang mababa, opo, lalo pa mag-manage.
Oo. Parang halimbawa lang po, hindi naman po connected sa study na to. Meron na, naikwento lang po na isang estudyante ko na meron pong mga recipients nung 4-piece na yung PPP na sila mismo
pangtawid
ay
pamilya.
Pangtawid pamilya.
Pamilya program.
Opo. Sila po, magkano lang po ang natatanggap doon? 1-5. So, napakaliit lang po nun, di ba? Pero meron daw pong mga nanay na sila mismo ang nagpapadelist. Pinapatanggal nila yung pangalan nila doon dahil po yung kaliit-liit na 1-5 na yun ay na-invest nila. At hindi na nila at dahil na-invest nila yung perang yun, lumago, napalago po nila at hindi na nila kailangan ng tulong ng gobyerno. So pinatanggal nila yung pangalan nila doon sa 4-piece na iyon. So ibig sabihin, kung sa kaliit-liit na 1-5 ay nakapagpundar sila, kung mas malaki naman po itong sahod ng mga kasambahay na ito,
kakayanin
nila kung talagang may disiplina sila sa pamamahala.
Kasi kung tutuusin, yung living expenses nila ay nakukuha naman nila doon sa tahanan ng kanilang amo. Ganoon.
Sa palagay ko, magandang pag-aralan yan kung ano ba ang benepisyo ng mga nagmamanage. Kasi kung makita natin yung benepisyo, ma-encourage yung iba na, uy, pwede pala. So, magandang magkaroon ng mga parang kind of testimonials or case studies of those who, kung ano yung mga nangyari doon sa kanilang
practices.
Pag-manage ng kanilang mga kanilang
sweldo. Kasi kung hindi naman po din natin, halimbawa, ang laki ng expenditures nila for clothing, shoes, tsaka cellphone load.
Mm-mm.
Na hindi naman po talaga necessities.
Ayan, ang ganda ng mga pag-uusap natin, ano? Mamaya tatalakayin naman natin yung doon sa mga estudyante. So ngayon, magbe-break muna tayo. Ang oras ay 45 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nanay, tatay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat 7 Pilipino ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw.
Gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asan ang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ha, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Pinag-uusapan po natin ngayon ang pamamahalang pinansyal. No, kanina tinatalakay ni Classmate Cielo yung mga maaaring pag-aralan pa at saka yung mga paano ba na mamahala ang mga kasambahay natin, no, ng kanilang sweldo, ng kanilang mga pananalapi. At saka yung isang tinatalakay din natin, yung mga estudyante naman na may credit card. Mm-hmm. No, alam mo, Classmate Cielo, meron akong isang estudyante dati na pinaghinto siya ng magulang niya.
Bakit?
Kasi na-max out niya yung credit card niya. Wala silang pambayad.
Mm-hmm.
Kaya, malungkot na hindi na siya pinayagang mag-enroll sa susunod na taon.
Bali, nag-leave siya ganoon?
Opo, pero hindi ko alam kung bumalik na siya eh. Parang hindi siya nakabalik. No, baka sa iba bumalik. Pero yun, noong nagsabi siya sa akin, ang dahilan daw kasi yun nga, na-max out na yung kanilang credit card.
Oh, wow. Grabe yun, Hindi talaga na-monitor yun.
Mayroon pang ibang mga problema na...
Na pag-manage ng credit card.
Actually, pang unang-unang lumabas na problema ay overspending.
Yun naman talaga ang connected 60, sa credit card.
56% sa mga bata ay nag-report na nag-overspend sila dahil sa credit card nila. Na malaki yun, 56%.
Ano pa bang ibang mga problema?
Impulse buying po. Yung hindi naman kailangan, bigla nang makita dahil may credit card, bibilhin. Yun
okay.
Po. Yung iba pa po ay, yung iba naman pong problema nila ay naliliitan sila dun sa limit. Credit limit na binigay sa kanilang magulang nila. Yung iba po ay mga hindi masyadong konektado sa management ng finances like, hindi daw tinatanggap yung credit card sa establishment. Tapos po, 9% ay nahihirapan sa pagbabayad ng credit card nila.
So, meron bang mga strategies ang mga estudyante para makontrol nila yung paggamit ng credit card?
Opo, meron po. Ang number one po strategy na ginagamit nila ay ina-analyze nila kung kailangan ba nila yung isang bagay bago nila bilhin. So, iniisip nila, need ba to o want? Gusto ko lang ba to o kailangan ko? So, pag nakita nila na kailangan talaga nila, binibili nila. Pero kung hindi naman po nila kailangan, pinipigilan nila yung sarili nila sa paggasta.
Mm-mm.
Pangalawa naman pong strategy na ginagamit nila ay nagdadala sila ng cash. Enough cash para hindi na sila mapilitan pang
gamitin
yung credit card. Tapos, yung pangatlo naman po ay iniiwan daw nila yung kanilang credit card sa bahay para hindi na nila magamit pa.
Oo.
Siguro, ang nakakatawa lang dito kasi ang number one na reason bakit sila kumuha ng credit card ay for convenience.
Mm-hmm.
Ang iba pang dahilan na ay for emergency.
Mm-hmm.
So, kumbaga, kung iniwan nila, hindi na nila magagamit for emergency yung...
Oo, yung credit card
nung iniwan
sa bahay.
Opo.
Mm-hmm.
Tapos yung isa pa po na dahilan ay yung paraan para makontrol nila yung paggamit ng credit card ay yung paglilista ng kanilang mga yung mga nagastos nila sa credit card. Para alam nila kung magkano na po.
Ay, bakita na siguro nila. Oy, ang laki-laki
na.
So, Classmate Cielo, itong pag-aaral na to, ano bang pinaka natutunan ng mga nanliksik tungkol sa credit cards at sa mga pagmamanage ng finances ng mga estudyante. Meron ba?
Bali, dito po sa pananaliksik ito, makikita natin na yung mga bata, marami po sa kanila, hindi naman lahat, pero marami pa sa kanila ang hindi pa ganun ka matured para ba magbigyan ng credit card. So,
the lesson here is dapat hindi na lang muna mag-credit card ang mga estudyante?
Hindi naman po siguro, kung di baga dapat mas... Siguro yung magulang, dapat mas gabayan nila yung anak nila sa paggagamit ng credit card. Kasi sa makikita natin, hindi naman po lahat ng magulang ay nag-re-require sa kanilang mga anak na magpaalam bago gumamit.
So, anong pinakadahilan talaga kung bakit sila binigyan ng credit card?
For convenience po, yung unang-unang dahilan. Tsaka siguro hindi rin nila pinag-usapan kung ano yung mga dapat lang nilang bilhin at hindi nila dapat bilhin.
Wala
silang
parameters
kung anong dapat bilhin. Parang binibigyan sila ng credit limit, pero hindi naman sinasabi na ito pwede, itong mga bagay na ito ay hindi pwede. Tsaka makikita natin na magulang ang nagbabaya dun sa...
Oo, hindi nakikita ng mga estudyante na sila ang naglalabas ng malaking pera.
So siguro parang talaga nasa magulang talaga yon na sa pag-uusap ng magulang siya mga anak, kung ano talaga yung mga parameters, meron silang mga guidelines baga na susundin na ito lang ang pwede mong paggastusan.
At saka sa palagay ko, classmates Cielo, kung nasa sa mga magulang na rin yon, the way our children or our... yung ating mga kasama sa bahay, ating mga anak, kung nakikita natin na in general, kaya nilang mature na sila mag-manage ng buhay nila, pwedeng bigyan ng credit card. Pero kung nakikita naman natin na hindi pa talaga siya mature, tapos hindi niya nga ma-manage yung sarili niyang buhay, bakit mo bibigyan ng credit card? Hindi ba? Parang you have to... hindi lang dapat para sa convenience, kailangan tinitingnan mo rin kung... dapat ko bang bigyan? O para lang ba sa aking convenience yon kaya ako bibigyan ng credit card tong isang aking anak? Hindi ba? Parang...
malaki po yung factor talaga ng magulang dun sa pagdidisiplina dun sa bata kung paano gagamitin yung credit card. Like may iba, may mga kilala naman ako, binibigyan yung bata ng credit card pero sasabihin, para lang yan sa gasolina kung may sasakyan yung bata. So dun lang niya gagastusin. Yung sa, kung sa talagang needs lang talaga.
Oo. At natutuloy naman yun basta ganoon.
Saka siguro nandun na rin sa pagmamonitor ng magulang kung talagang sinusunod ng bata. Pero malaki rin po kasi yung factor din ng bata kung gano'n siya kadisiplinado. So tama nga po yung sinabi niyo, classmate Joy, kung nasa magulang naman yun, malalaman naman niya kung gano'n ka-mature ang anak niya to handle. Oo, bali, nasa decision making na rin ng magulang. Kung dapat bang bigyan ng credit card yung
bata.
At saka
yung, kung ano yung guidelines
ano
nila.
Ano yung guidelines?
Diba, yung iba nga merong limit, yung iba walang limit, at gano'ng kalaki yung limit na ibibigay. At kung kailangan magpaalam o hindi.
Hindi magpaalam.
Merong kayong accounting at the end of the ganyan.
Tsaka syempre ito po, mga bata pa ito. Itong mga ito, college pa lang sila, tas meron na silang credit card. Paano kung nag-graduate na sila? At madala nila yung ganitong habit na nag-overspending, sabi nga nila, impulse buying, hanggang sa pag-graduate. So, hindi rin magandang, nagiging magandang habit sa bata kung wala silang limit. Dapat talaga may limit at may guidelines ang bata kung ano lang ang pwedeng gastusin. Para dun pa lang sa pagiging bata pa lang, ay masanay na sila na ang credit card ay hindi siya, ano, hindi siya unlimited. Ito yung ginagamit lang talaga. Para sa pangangailangan.
Akala kasi unlimited yung pamperang pambayad ng magulang.
At saka meron pa nga po dito na kaunting porsyento ng mga bata na ginagamit yung card para mag-loan.
Ah, mag-loan?
Mag-loan.
Diba mag-loan.
Kasi diba
cash loan. Oh, cash loan. Offer kasi ng cash
saan naman nila gagamitin yun?
Ay, hindi naman po isinaad kung saan. Pero meron pong mga ganun. So, nakakabahala yun, di ba? Kung estudyante ka pa lang, ay gumagamit ka ng credit card para mag-loan. So,
baka naman pambayad ng tuition.
Baka rin po, pwede.
Kasi kung maglo-loan ka ay parang kasi minsan kasi ang alam ko, yung mga magulang na nasa halimbawa Cebu o nasa ibang parte ng ano, parte ng Pilipinas, ang ginagawa nila, binibigyan nila ng credit card yung kanilang mga anak dahil nga malayo sila, kaya hindi na capture ng ano yun eh, ng pag-aaral yun. Ano? Actually, sa maraming pag-aaral na ganyan, mas marami kang tanong na lumalabas kaysa sa mga sagot.
Yan.
Kaya parang, kayo pong mga tagapakinig dyan, maganda pong magbigay kayo ng inyong mga feedback sa amin at bigyan niyo po kami ng inyong pag-iisip tungkol sa ano bang gusto pa ninyong malaman tungkol sa mga bagay nito na maaari pa nating magbigyan ng pansin para sa pananaliksik kasi malimit po ang mga pananaliksik pong ganito. Ay mas marami pang, ako po mas marami pa akong tanong na lumalabas sa isip ko kaysa sa kasagutan. Kaya sabi ko nga, nako, ay nangungutang, eh para saan nga yung utang? O kaya, uy, nag-iipon, saan ginagamit yung ipon? Ayan. O uy, nagpadala, saan ginamit yung padala? Marami talagang parang mas marami pang tanong na lumalabas kaysa sa may mga kasagutan. Ganyan po talaga sa buhay akademiko, mas maraming sagot, mas maraming tanong. Hindi, wala pong katapusan ng pagtatanong. Pero po ngayong tanghaling ito, gusto kong magpasalamat sa kay classmate Cielo sa pagpapaunlak sa atin. Pero gusto ko lang pong siguro i-put together yung ating mga napag-usapan. May dalawang panaliksik tungkol sa mga kasambahay at saka sa mga estudyante. Pero mukhang isang mga may kaunti tayong mga principles na mahuhugot dito. Unang-una, sa pagmamanage ng ating finances, ang ating pera na hindi naman masyadong, hindi naman siya napapalaki at napapaliit, talagang eksakto lang siya. Kailangan po tayong mag-set ng goals. Walang kaparis ang meron kang gustong mangyari sa buhay mo. At usually, yung inyong habit, yung inyong expenditure, yung inyong behavioral expenditures, yung inyong paggagasta, nakikita kung anong mahalaga sa inyo. Mm-hmm. Ang totoo po niyan, kung saan natin nilalagay yung ating kaperahan, doon po nakikita yung ating mga kayamanan, doon po nakikita kung nasaan ang ating mga values, mm-hmm. hindi ba? So, maganda pong mag-set tayo ng goals, ano pang gusto natin sa ating buhay, at maganda pong palaging merong kaunting iniipon. Hindi po porket nandiyan na meron halimbawa tayong 2,000. Uubusin natin lahat yung 2,000 at hindi tayo mag-iisip ng magtago ng kahit 10% every time we get money. Itago muna yung 10% at mamayang konti lalago yun ang lalago. Hindi lang magsiset ng goals, magsiset din tayo ng limit sa sarili natin. Alam natin na, pag ito lumampas na, hindi ako bibili, kahit mapadaan ako dito, may goal ako, kaya I set my limits. Hindi tayo lumalampas sa ating mga naset na goals at saka yung sinet nating mga limits sa ating paggagasta. Napakahalaga po niyan. At kailangan po na, sabi nga ni classmate Cielo at saka ni classmate Floor na, lalong mas kaunti ang ating minamanage, mas kaunti ang ating kinikita, mas lalo natin dapat minamanage yan. Hindi po tayo nananaginip na, uy, may dadating pa bukas. Sabi nga, mas marami pang naibibigay o mas marami tayong mas malaking ang kakayanan natin, magpakita na kaya natin mag-manage kayong mga estudyante, the more will be given to you. Kasi kaya nyo palang mag-manage ng sarili ninyong mga, ng maliit, kaya nyo mag-manage ng malaki. Pero kung nung maliit, hindi nyo pa kayang i-manage, lalo nyo hindi kayang i-manage ang malaki. So, to whom, hindi naman mali-mali yung quotation na yun. Pero kailangan po talaga na i-manage natin ng maayos yung maliit nating kinikita. At para po sa mga employers, para sa mga magulang, sana po pag-isipan natin kung sapat nga ba ang ating ibinibigay bilang mga employers. Yun ba po ay nagpapataas o nagpapaganda o nagpapahusay ng buhay ng ating mga kasambahay? Lampas pa sa ating kanilang pagtulong sa atin. Sana lang po hindi lang tayo kampante sa minimum. Sana po lampasan natin ang minimum para mas gumanda naman ang buhay ng ating mga kasambahay. O mga kasambahay, nag-rally ako for you ha. Tapos mga magulang, sana po para lang hindi lang ma-relieve ang ating trabaho, binibigyan na lang natin ang ating mga anak ng ibibigay na lang natin ang credit card para lang sana po ay maging judicious tayo sa pagbigay ng credit cards, sa pagbigay ng privileges sa ating mga anak. Sana po pag-isipan natin 'yon at gabayan natin sila sa paggamit ng kanilang mga credit cards. Ang pag-manage po ay hindi pagbibigay lamang at umalis kayo sa harapan ko. Yan, bigay ko na sa inyo lahat. Oh, okay na. Hindi po ganun ang pag-manage at pagturo sa ating mga anak, paggabay sa ating mga anak. Kailangan po ay ginagabayan natin sila kung paano ang maayos na pag-manage ng credit cards. Ay, sana po may natutuhan kayo ngayong tanghaling ito at maganda pong nakasama namin kayong muli sa ngalan po ni Classmate Floor at saka ni Classmate Cielo. Salamat pong muli sa inyong pagtatangkilik ng kagalingang pantahanan. Ito po muli ang inyong classmate, si Classmate Yoyit. Magandang tanghali po. Sana po mag-ingat kayo sa baha at saka sana po hindi kayo magpabasa at sana mag-ingat kayo na hindi kayo magkasakit. Sana po ay maging matuyo ang inyong mga bahay. At hanggang sa susunod na Lunes po, magkita-kita po tayong muli. Sa ngalan ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan, ito po ang kagalingang pantahanan sa ilalim ng DZUP, Kapisanan 1602, kasapi ng KPP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602,
kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602, kasali ka!